Ljetopis. Na današnji dan 22. februara 1826. godine rođen je srpski advokat, novinar i pisac Svetozar Miletić, vođa Srba u Vojvodini u borbi za nacionalna prava u Austro-Ugarskoj. Svetozar Miletić je rođen u Mošorinu, Šajkaška, odnosno Bačka, kao najstariji od sedmoro djece u siromašnoj porodici. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i bio je prvi đak. Obrazovanje je nastavio u bataljonskom središtu Titelu u njemačkoj školi. Otac ga je odveo u Novi Sad da ga upiše na neki zanat, ali kada su svratili kod poznanika, zemljaka, desio se preokret. Advokat Aron Maletin, kada je vidio školsko svjedočanstvo sa odličnim uspjehom iz 17 predmeta, ubijedio je Simu da odustane od plana. Umjesto na zanat, sina upisuje u Srpsku pravoslavnu veliku gimnaziju u Novom Sadu. U spomenici njenoj je ostalo zabilježeno da je Svetozar najbolji đak koga je gimnazija ikada imala. Materijalno su ga tokom školovanja pomagali bogati, ugledni i plemeniti Srbi. Po položenoj maturi upisuje se na evangelistički licej u Požunu, odnosno Bratislava, gdje se uključuje u rad srpske đačke družine koja broji 40 članova i koja djeluje pod uticajem sveslovenskih ideja. Oni izdaju časopis Srpski Sokol u kome Miletić objavljuje svoje prve književne i političke tekstove. Po okončanju školovanja prelazi na studiju u Peštu 1848. godine, gdje ga zatiče početak burnih događaja, građanskih revolucija koje su te i naredne godine potresle Evropu. Miletić se vraća u Karlovce gdje prisustvuje majskoj skupštini na kojoj je proglašena Srpska Vojvodina. Godine 1849. odlazi da nastavi studije, ali u Beč. Studije okončava 1854. godine kada postaje doktor prava. U politički život vraća se serijom tekstova o srpskom dnevniku kojima razmatra situaciju u tadašnjoj Evropi, naročito na Balkanu, a najviše piše o stanju i perspektivima srpske nacije, naročito u vojvodstvu Srbiji i Tamiškom Banatu, u što je carskom odlukom pretvorena Srpska Vojvodina. Miletić se zalaže za ostvarenje Srpske Vojvodine, ali u mnogo manjim granicama, etnički primjerenijim i svrsishodnijim od vojvodstva. Do Srpske Vojvodine, po njegovom mišljenju, ne treba doći preko cara, već kroz saradnju i dogovor sa Mađarima. Ovaj tekst je u prvo vrijeme unio pometnju među mlade Srbe, ali ga je potom mlada liberalna srpska građanska inteligencija prihvatila i u narednih 10 godina Srbi nastoje da tu saradnju ostvare. Međutim, kada su se Ugarska nagodila sa Austrijom 1867. godine, Mađari okreću leđe Srbima i započinju borbu protiv srpskih ciljeva. Od tada je Ugarska za njega još veći protivnik od Austrije. I Bečki dvor i Ugarska vlada nastoje više puta da ga politički, ali i fizički likvidiraju. Miletić i na crkveno-narodnim saborima zastupa ideje liberalnog građanstva. Često je govorio, mi smo Srbi, ali i građani. 1861. godine postaje gradonačelnik Novog Sada, najmlađi u istoriji grada. Prvi saradnici u magistratu bili su mu Aleksandar Sandić, Jovan Jovanović Zmaj i Jaša Gnjatović. Kao gradonačelnik, Miletić proglašava srpski jezik zvaničnim, ukida njemačku realku, a zalaže se za podizanje zdanja gradske kuće u srpskom dijelu Novog Sada. Iako imao apsolutnu podršku magistrata, ugarska vlada ga suspenduje sa ovog mjesta. On je bio i predsjednik srpske čitaonice, kada se pod njegovim okriljem osniva Srpsko narodno pozorište. Miletić je veoma angažovan i kod preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. Postaje te 1864. godine član matičnog književnog odjeljenja, pa ubrzo i njen potpredsjednik. Godine 1869. nastaje pod njegovim rukovodstvom i Srpska narodna slobodumna stranka, prvi organizovani nacionalni pokret kod Srba u Kazuškoj monarhiji. Iako je djelokrug ove stranke, odnosno nacionalnog pokreta, bilo prevashodno usmjeren na Srbima u monarhiji, on se u dobrom dijelu svog programa bavi i opšte nacionalnom problematikom, te je na izvjestan način i nacionalni program. Miletić je jedan od organizatora prve skupštine Ujedinjenja omladine Srpske, prve svesrpske političke organizacije, a kasnije će se angažovati na osnivanju Družine za oslobođenje i ujedinjenje Srpsko. Od 1867. godine ponovo je na čelu Novosadskog magistrata. Miletić je ponovo u borbi sa ugarskim vlastima. U vrijeme ovog mandata, njegovom zaslugom boje srpske trobojke postaju zvanične boje grada Novog Sada. A kako je nastavio s naporima da gradsku kuću podigne u srpskom kraju i postao ozbiljna smetnja vlastima, suspendovan je posle godinu dana, a ubrzo je uhapšen i na jednom montiranom procesu osuđen na godinu dana zatvora. Dok je bio u zatvoru, srpska politička scena počinje da se raslojava. Govoreno mu je da će ostati sam ako ne napravi neki kompromis, a on je odgovorio, sam sam i počeo. Popularnost mu je na vrhuncu u vrijeme kada je izašao iz zatvora i gdje god da se pojavi priređuju mu se velike manifestacije što dovodi do očaja ugarsku vladu. Svi srpski pogledi bili su upereni ka njemu, a Zmaj je govorio, dište djecu iz kolevke da zapamte njegov lik. Svoju aktivnost proširuje na druge krajeve gdje žive Srbi, naročito u vrijeme ustanka u Hercegovini. Ovaj put ugarska vlada je riješila da mu trajno stane na put. Jula 1876. godine uhapšen je u svom stanu u Novom Sadu, a potom u još jednom montiranom procesu suđen na 6 godina robije. U zatvoru je maltretiran i fizički i psihički. Saradnici su ga napustili, a uz druge probleme koje je imao počinje i psihički da poboljiva. Po izlasku iz zatvora neko vrijeme izgledalo da mu se stanje popravilo, ali bolest se zatim vratila 1892. godine u još žešćem obliku. Do kraja života se nije oporavio i više se nije uključivao u politički život. Umro je u Vršcu 1901. godine u 75. godini života, a sahranjen je na Uspenskom groblju u Novom Sadu. Na današnji dan, 22. februara 1512. godine, umro italijanski moreplovac Amerigo Vespucci. Sudbina nije u prvi mah predodredila Ameriga da je završi kao prvi čovjek palube. Problem nije bilo obrazovanje. Iako su njegova starija braća otišla na dalje školovanje na univerzitetu u Pizu, Amerigo je prihvatio posao trgovca. Zaposlio se kao službenik i radio je za porodicu Medici, čija je glava kuće bio Lorenzo di Medici. Kao odgovoran radnik Vespucci je zadobio Lorencovo povjerenje te ga je ovaj zadužio da nadzire rad zaposlenih koji su bili sumnjičavi da ne obavljaju posao po propisu. Lorencova sigurnost u Amerika bila je tolika da ga on šalje u Kadiz u Španiju da se brine o gledanju funkcionisanja trgovine. Te godine namijenjen za otkriće Indije, španski biskup Juan Rodriguez de Fonseca raskinuo je ugovor sa Kristoferom Kolumbom. Ugovor je podrazumijevao da će samo Kolumbo ići u ekspediciji. Međutim, biskup počinje da nudi tu privilegiju drugima. Tako, prilika da plovi morima i okeanima dospijeva do Ameriga. On je bio izvršilac italijanskog trgovca Gianotta Berardija. Kao njegova desna ruka opremio je čak 12 brodova koji su bili spremni da se upute za Indiju. Tačno 5 godina kasnije Vespucci se otiskuje od španske obale ka Indijskoj. U sljedećoj ekspediciji shvata da su on i pronalazač Indije bili u zabludi. Postao je prvi Evropljanin koji je ugledao ušće Amazona. Ovim otkrićem zaključio je da ovo parče zemlje ne može da bude Indija. Ova zemlja se proteže više nego što bi trebalo Indije da se prostire. Vraćajući se kući majci Evropi, sa ekskluzivnim vijestima uspio usput da otkrije rijeku Orinoko i ostrvo Trinidad. Njegovo treće prekookeansko putovanje ujedno je bilo i portugalsko. Pisao je kako ima namjere da opet se uputi zapadno od Azije kao 1499. godine. Tako dospio do današnje pete najveće države na svijetu, Brazilu. Radoznalo lutajući sve južnije gazi po površini Rio de Janeiro. S obzirom na to da je toliki dio istočne južnoameričke obrale prešao, nije bio svjestan da je prvi ugledao Rio de Platu. Posljednju četvrtu plovidbu također pod portugalskom krunom započeo je 1503. godine, a završio naredne 1504. godine. Prema latinskoj verziji njegovog imena Americus, njemački kartograf Martin Waldseemüller nazvao je novi svijet Amerika, premda je novi kontinent 1492. godine otkrio Kristofer Kolumbo. Waldseemüller je nacrtao i mapu novog svijeta u 12 odjeljaka. Karta se više od 3,5 vijeka nalazila u vlasništvu njemačke plemičke porodice. Kongresna knjižica, koja sadrži najznačajnije svjetske mape i atlase, otkupila ovu kartu 2003. godine i tako praktično dobila vlasništvo nad američkim listom iz matične knjige rođena. Čovjek koji je karijeru moreplovca započeo u Sevilji, učesnik na pripremanju brodova za ekspediciju Kristofera Kolumba, vođa španske pomorske ekspedicije, značajan podjednak koji u španskoj i portugalskoj srednjevekovnoj istoriji, umro je u 65. godini u neznanju da nije Amerika u sredini, već da se Azija nalazi među Europom i Novim svijetom.
Ljetopis.